Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi fu in musica.
Eż studenti u semmija tar-radju tal-Università. Dan huwa Federanton li qed jagħtikom merħba u nilqgħakom għal programm ieħor fis-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. B'dan il-programm li huwa n-numru 26 aħna se jrid nagħlqu din is-sensiela. It-tema li se nitkellmu dwar allum hija din: it-tendenzi stilistiċi fil-mużika tal-kompożituri ta' żminijietna. Illum f'dan il-programm aħna sejrin nitkellmu dwar serje ta' kompożituri illi biex ngħidlek jalqu din l-epoka ta' żminna. Se nitkellmu minn Sergej Prokofjev, minn Dmitri Shostakovich li huma t-tnejn Russi, imbagħad nitkellmu minn Benjamin Britten, Oliver Messiaen, Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, John Cage, imbagħad ngħidu xi ħaġa dwar żewġ Pollakki, Witold Lutosławski u Krzysztof Penderecki. Se nibdew dan il-programm bi ftit tagħrif dwar żewġ kompożituri Russi li huma Sergej Prokofjev u Dmitri Shostakovich. Dawn iż-żewġ kompożituri kienu ikkondizzjonati u mhumiex ħielsa dwar x'tip ta' mużika għandhom jiktbu. Wara r-Rivoluzzjoni Russa li ġrat fl-1917, il-mexxejja Russi bdew jikkontrollaw il-kultura u l-arti billi jiddettaw lill-kompożituri u l-artisti x'għandhom jiktbu, x'għandhom jikkomponu u x'għandhom jipenġu. Kollox kien jiddependi u jikkontrollat mir-reġim komunista. Sergej Prokofjev u Dmitri Shostakovich huma żewġ personaġġi li meta naraw il-mużika tagħhom narawhom bħala nies li ma jafux f'liema direzzjoni se jmorru. Donhom jixtiequ jiktbu xi ħaġa imma ma jistgħux jaqbdu direzzjoni ċara bħal ma għamel Schoenberg, bħal ma għamel Anton Berg, Oldenburg u oħrajn. Min kien Sergej Prokofjev? Sergej Prokofjev twielet fl-Ukrajna fl-1891 u f'mit f'Moska fl-1953. L-ewwel xogħlijiet li kiteb sa ma ġrat ir-Rivoluzzjoni kienu dawn li se nsemmi. Kiteb Sinfonija numru 1 imsejħa Classical, kiteb żewġ Piano Concertos, kiteb ukoll 4 piano sonatas. F'dawn ix-xogħlijiet tal-bidu ta' Sergej Prokofjev hemm tendenzi hemm klassiċi u anke nazzjonalisti. Imma fihom hemm mużika imqanqla u mużika mimlija tensjoni li huma frott ta' sitwazzjoni imqalba, politika imqalba ta' qabel ir-Rivoluzzjoni. Sena wara ir-Rivoluzzjoni Prokofjev mar jgħix barra mir-Russja. Imma wara 16-il sena huwa reġa' r-ritorna f'pajjiżu. Iċ-ċensura issa kienet saret iktar jibsa minn qabel. U forsi bla mariet kellu jaqbad stil imsejjaħ popolari. Fis-sens waħjar li kien ifisser li kien stil li jaqbel max-xewqat tar-reġim komunista. Fl-1947 Prokofjev flimkien ma' kompożituri oħra Russi ġie iċ-ċensurat minħabba li jipprova jaqbad l-istil atonali sperimentali li kien invoga fl-Ewropa tal-Punent. Xogħlijiet oħra ta' Prokofjev huma jew aħjar jinkludu 4 operi, it-tielet, ir-raba' u l-ħames piano concertos, violin concerto, cello concerto o anche seba sinfonii. Kiteb ukoll disa piano sonatas u anke musical films. Il-fama li kiseb Prokofjev kienet propju b'dawk ix-xogħlijiet illi huwa kiteb meta kien jgħix barra mir-Russja. Issa wara Prokofjev ngħaddu biex nitkellmu dwar Dmitri Shostakovich. Dmitri Shostakovich twieled f'St. Petersburg fl-1906. U mit f'Moska fl-1975. Dana Shostakovich qatt ma ħareġ minn pajjiżu u ħadem taħt ċensura stretta imposta minn Josef Stalin, Nikita Khrushchev u Leonid Brezhnev. L-ewwel inċident li kellu maċ-ċensura kien meta saret it-tieni opra tiegħu bl-isem ta' Katerina Izmailova. Din l-opra ġiet ipprojbita minħabba it-tema li kien fiha. Fost l-oħrajn it-tema kienet li għandek koppja miż-żewġa illi il-mara toqtol lir-raġel. Naturalment huma kif tiżvolġi l-istorja, imma it-tema ta' din l-istorja kienet xi ħaġa li toffendi s-sentimenti tal-reġim komunista. U għalhekk din l-opra ġiet ipprojbita. It-tieni inċident li kellu Shostakovich kien fl-1947 meta flimkien ma' Sergej Prokofjev u kompożituri oħrajn ġew ikkundannati minħabba li ittantaw jimitaw il-mużika ta' Stravinsky, ta' Schoenberg, ta' Hindemith u ta' Bartok. Il-mużika ta' Shostakovich bħal dik ta' Prokofjev hija mużika mingħajr identità ċara. It-tnejn li huma jidru bħala nies mifxula u mingħajr direzzjoni ċara. Mhux għax huma ma kinux kapaċi joħolqu stil partikulari jew stil personali, imma minħabba li ma setawx jesprimu ruħhom b'mod ħieles u kif iridu. Fost ix-xogħlijiet ta' Dmitri Shostakovich insibu 15-il sinfonija. Kiteb żewġ konċertos għall-pjanu, żewġ konċertos għall-violin u żewġ konċertos għall-ċello. Kiteb żewġ opri, żewġ piano sonatas, 24 preludju u 24 preludju u fuga għall-pjanu. Kiteb ukoll mużika korali u mużika għall-films. Issa mix-xogħol ta' Dmitri Shostakovich se jrid nisimgħu parti mis-suite number 2 u se jrid nisimgħu id-danza jisimha polka. Mela dik kienet Polka mis-suite number 2 ta' Dmitri Shostakovich. F'dan il-programm se jrid naraw l-estremi fil-mużika li għandna f'dan is-seklu. Għandna il-mużika ta' dawn ir-Russi Prokofjev u Shostakovich li hija mużika romantika nazzjonalista. Naraw il-mużika estrema ta' Oliver Messiaen, ta' Pierre Boulez, ta' Karl-Heinz Stockhausen, ta' Luciano Berio. U naraw mbagħad mużika iktar b'wiċċuman ta' Krzysztof Penderecki. Ma naraw daqsxejn mużika b'stil differenti fl-istess seklu. Issa mill-kompożituri Russi ngħaddu biex nitkellmu minn kompożituri Ingliż. Kif għadna kif rajna, Prokofjev u Shostakovich xtaqgħu li kienu ħilsa biex jikbu dak li jridu. U kellhom jikbu dak li kellhom bil-fors jikbu minħabba iċ-ċensura. Benjamin Britten ma kellux ċensura fuqu u kien ħieles u liberu li jikteb dak li jikteb. Però Benjamin Britten ma segwix il-mużika atonali ta' Schoenberg, ta' Strauss, ta' Stravinsky u ta' Berg u ta' oħrajn. U fil-mużika tiegħu żamm dejjem il-mużika tonali. Min kien Benjamin Britten? Benjamin Britten tulet fl-Ingilterra fl-1913 u miet ukoll fl-Ingilterra fl-1976. Beda jikteb il-mużika minn meta kellu 5 snin li kienet xi ħaġa straordinarja. Sakemm kellu 10 snin kien diġà kiteb 6 string quartets u 10 piano sonatas, xi ħaġa tal-meraviglja. Dana Benjamin Britten studja ma' il-kompożizzjoni studja ma' John Ireland u kompożitur ieħor ukoll kuljum Bridge u studja il-pjanu ma' Arthur Benjamin. Fil-mużika ta' Britten bħala kompożitur jinħassu ħafna l-influenzi ta' kompożituri. F'dik li hija mużika korali jinħass ħafna l-istil ta' Henry Purcell. Mużika oħra li influenzat lil Benjamin Britten hija l-istil parti mill-istil ta' Igor Stravinsky. Min għandu ħa il-forma eleganti, ħa il-teknika brillanti fl-orkestrazzjoni, il-mod kif jorkestra il-kompożizzjonijiet tiegħu, u l-importanza li għati l-ritmu, illi anka Benjamin Britten jikkonsidraħ bħala ħaġa essenzjali fil-kompożizzjonijiet tiegħu. Dawn il-kwalitajiet jidru ħafna fil-Variations on a Theme of Frank Bridge. U f'dawn il-variations tinħassu koll l-influenza ta' Gustav Mahler li terġa tidher iżjed tard f'xogħol ieħor illi huwa il-War Requiem. Mela Benjamin Britten fix-xogħlijiet tiegħu jinħassu influenzi ta' kompożituri oħrajn. L-ikbar suċċess li għamel Benjamin Britten kien permezz tal-opri li kiteb. L-ewwel opra Peter Grimes u oħrajn bħal The Rape of Lucrezia u Belibaddu oħrajn tawh suċċess ikbar. F'dawn l-opri Benjamin Britten naqqas ħafna mill-forzi strumentali u vokali li s-soltu kien ikun hemm fl-opra. F'dawn l-opri huwa elimina għal kollox il-kor mill-opra. Naqqas in-numru tas-solisti u beda juża orkestra żgħira nistgħu nsejħulha chamber jew inqas minn chamber madwar 12 il-mużiċista. Minn barra il-ħafna xogħlijiet li kiteb, Benjamin Britten jibqa' msemmi wkoll bħala pjanista u direttur kbir tal-orkestra. Issa mix-xogħlijiet ta' Benjamin Britten aħna sejrin nisimaw it-tieni movement ta' Sinfonija Simple Symphony li hija miktuba għal String Orchestra u sejrin nisimaw dan il-movement li jismu Playful Pizzicato. ¶¶ Kienet it-tieni moviment Playful Pizzicato meħuda mill-Simple Symphony ta' Benjamin Britten. Issa se ngħaddu għal grupp ta' kompożituri li l-mużika tagħhom hija kompletament differenti minn dik ta' Prokofjev, ta' Shostakovich u ta' Benjamin Britten. L-ewwel wieħed huwa Oliver Messiaen u student tiegħu li kien jismu Pierre Boulez. Dawn iż-żewġ kompożituri għexu u ħadmu fl-istess żmien li Benjamin Britten kien qed jaħdem fl-Ingilterra. Imma Benjamin Britten kien fl-Ingilterra u dawn iż-żewġ kompożituri kienu jaħdmu fi Franza. L-istil ta' dan iż-żewġ kompożituri għalkemm għandek it-teacher u student huwa stil differenti. U jien naraf mill-forma u anke mill-armonija li jużaw. Ma dan kollu bħala stil ta' xogħol huwa wieħed jiġbaħ lill-ieħor. Oliver Messiaen twilet f'Avignon fi Franza fl-1908. Huwa l-iktar kompożitur Ewropew b'idejat mużikali radikali fis-snin 40 u snin 50. Fil-mużika tiegħu insibu żvilupp kontinwu li għaddi minn fażi għal fażi oħra. Dana Messiaen l-ewwel beda jikkomponi bil-modes antiki, il-modes Griegi jew imbagħad li saru il-modes medjevali. Imbagħad beda jivvinta skali apposta li riedhom hu biex jaqduh għal dak li ried. Minn dawn l-iskali imbagħad beda jintroduċi fix-xogħlijiet tiegħu s-serial technique. U beda jdaħħal anke ritmi u disinji mużikali li huwa ħadhom mill-mużika antika Indjana u mużika oħra, mhu speċjali anke Griega. U beda juża anke armonija ikkumplikata immens u ħaġa oħra importanti li juża dana Oliver Messiaen fix-xogħlijiet tiegħu huwa اللي كان يكتب لنا تلا سافر وكان ينستمد لنا يبن شوليت فوق رتمو تا تلانا والكانت تلا سافر. كاراتيريستيكا بارتيكولاري في شوليت تا أوليفر ماسيان هي دين اللي نومرو كبير تا شوليت لكتاب ام فيهم ام الالمنت ريليجيوس ميستيكو اللي انسيبو في التشيلبراسيونيت او في التيولوجيا تالكنيسيا كاتوليكا رومانا. الستودنت اوليفر ماسيان الستوديا ميا وليا ماليسم ام كين اسمو بيير بولي. دانا بيير بولي تولد في فرنسا في مون بريزون في 1925. بولي مشى فدلمنت فوق الستيل تا تيتشر تيو من برا في زوج فريت. الأول حاجة كان اللي الستيل تا هارمونيا اللي هو أوزا كان ديفرنتي من داك اللي أوزا ميسيان. أو حاجة أخرى ديفرنتي كانت الستيل تا الفورما اللي أوزا دانا بولي كان ديفرنتي من الفورما اللي كان يوزا ميسيان. بيك داو الزوج elementi يعملوا الشوليت تا أوليفر ماسيان differenti من الشوليت تا بيير بولي. في الشول يسمو structures مكتوب على زوج بيانيت اللي جيب الداتا تا 1952 بيير بولي يكتب في ستيل كلو كمو يوهيار يشبخ للدكتا أرنولد شامبرغ. هو يبلكا الـ 12 tone system però يعمل إزياد variazzjoni فيها دين السيستيما من اللي يعمل أرنولد شامبرغ. فشولي خورتا دانا بيير بولي اللي اسمه The Hammer Without Master اللي يجيب الداتا 1955 فدان الشول تنهاس تخليط تا كولوري وانك خسيس وريتمي اللي خفنا درابي احنا نسو تشاوم مع الموزيكا تا كلود ديبيوسي و أرنولد شامبرغ. وكل تانتان كان نسمو خسيس وريتمي اللي نسو تشاوم مع الموزيكا أزياتيكا و مع الموزيكا أفريكانا. إما الستيل اللي تدان الشول يبقى ديم الستيل تا بيير بولي. في سنين 80 بولي كان اوكوبات يسبرمنتا بالكمبيوتر. من هبا فيك هو بدا يوزا الكمبيوتر ميوزيك ستوديو تا بيير شيفر. ساكن بزمنون بات بنا ستوديو تيو مع مار بلاخر و بلاحيار تكنولوجيا. لول شول اللي يعمل دانا بولي كان ريبون. فدان الشول نراو الانفلونسا تالكمبوزيتور فرانكو امريكان ادغار فاريز. اتنين ليوما كان فاريز وكان بولي كانوا يغزبو ويخصو اللي الموزيكا كانت تبقى تعمل بروغرس بيرميتس تا بروغرس فلابارات الكترونيكو سوفيستيكات. اسا من بولي نادو الكمبوزيتور يخور li huwa meqjus bħala kompożitur ta' mużika sperimentali moderna, anzi ultramoderna. U dan huwa Karl Heinz Stockhausen. Stockhausen twilet Rip Cologne fl-1928. Huwa studja f'Pariġi ma' Oliver Messiaen. U waqt li kien hemmhekk jistudja ma' Oliver Messiaen, huwa ħadem بħal maħadem Pierre Boulle fuq il-muzik konkrit permezz tal-computer u tal-apparat elettroniku. U dana beda jipproduċi kompozizjonijiet minn ħsejjes il-rekordjati live. Imbagħad li kien jagħmel kien li kien jipproċessom u jħallatom kif irid hu u dak li joħroġ jippreżentah bħala mużika ġdida. في السنة 1953 هو تلاق من فرنسا ومار يقعد في الجرمانيا بروبيو في كولون و مکساب استودیو لکنیکتر کام دوالیخ. او اباندونا السيستيما اللي كان يوزا في فرنسا تاع الموزيك كونكريت او بدا يوزا ام موزيكا اخرى مبنيه يو مسيخا الكترونيك سينتيسايزر فين السالخ سيس موميش الريكوردياتي او اديتياتي يو امانيبولاتي او البروتشساتي كيفريت المارخ سيس خرجين بروبيو من الكترونيك سينتيسايزر Awnek naraw bidla kbira fil-mużika. Fejn qabel fix-xogħli ta' Schoenberg, Berg u Webern u oħrajn, il-mużika moderna kienet tiġi espressa permezz ta' strumenti mużikali bħal huma violin, bħal huma anke brass instrument u woodwind instruments, issa il-ħoss mużikali beda jiġi prodott minn makkinarju elettroniku u anke bħala synthesizer. Ix-xogħlijiet li kiteb permezz ta' dan il-makkinarju elettroniku tom li sem imsejħin bħala hekk Electronic Studies, xogħol ieħor jismu Song of the Youths, xogħol ieħor semmih bħala Contact, xogħol ieħor semmih bħala Telemusik u xogħol ieħor huwa Mantra illi huwa miktub bħal żewġ pianos u electronics. Issa inħallu ftit lill-Karl-Heinz Stockhausen u inħallu l-Ewropa u nirriturnaw għal-moment fl-Amerika fejn insibu li John Cage. John Cage huwa pionier fl-Amerika dwar l-użu ta' makkinarju elettroniku. John Cage twilet f'Los Angeles fl-1912. Huwa studja ma' Henry Cowell u ma' Arnold Schoenberg. F'żożitu beda jikteb mużika stil ta' Schoenberg billi uża s-serjil teknik. Xi ħames snin wara huwa beda jesperimenta b'mużika għal percussion ensemble. Xogħlijiet ta' dan il-perjodu huma First Construction, għandna s-Second Construction li kitiba sena wara tal-1940. Imbagħad tal-1941 għandna Third Construction. Aħna issa sejrin insemmawkom silta ta' mużika, però li mhijiex ta' John Cage, imma li tisbaħ xi ħaġa lil John Cage. Se nsemmawkom silta ta' Luciano Berio, li huwa kompożitur illi ħadem Taljan u li ħadem f'dan is-seklu fl-Italja. Nisimgħu dan ix-xogħol illi huwa prodott minn tape, minn nastro magnetiko li huwa tape, għandna vuċi femminili u għandna ħsejjes elettroniċi. Serin nisimgħu il-final ta' dan ix-xogħol ta' Luciano Berio. ma la da che nel final ta sciolta lo c'hanno berio il suo visage li ho mektup al nastro magnetico voci o sejes elettronici ora l'esperimento li ha mel John Cage per me stal percussion ensemble u xoli toħrajn fl-1940 bella jibberin f-maħħuħ sib. Uwa prova illi mil-mużika ineħħi kull-ħil ta' pjan u ta' intenzjoni illi ħafna drabi kollu f-maħħu l-kompozitur. U beda jipprova joħlo mużika bla pjan u bla xew u bla intenzjoni ta' xelli kunem minn qabel. Din l-ideja x'aktarx li ġietu meta beda jara pitturi Amerikani illi bdew iwadbu bl-addoċċ kuluri differenti fuq it-tila u skont id-disinn illi jiġi dan il-kulur fuq it-tila il-pittur jaqbatu jagħti isem lil dak il-kwadru anke jekk dak l-isem ma kien ifisser xejn ma' dak li jkun hemm imċallas fuq it-tila. Min din it-teknika ta' pittura, John Cage prova jagħmel l-istess ħaġa. Billi jwarrab kull pjan, kull struttura, kull forma ta' kompożizzjoni u beda u wkoll jipproduċi ħsejjes bl-ebda pjan jiġu kif jiġu imbagħad il-prodott li joħroġ isejjaħlu kompożizzjoni. Xogħol ta' din il-ħsieb huwa Music for Change li huwa kiteb għal pjanu u li kitbu fl-1951. John Cage kien pionier rigward l-użu tal-electronics biex jipproduċi l-mużika. Fl-1960 John Cage ħadem xogħlijiet jisimhom Cartridge Music u Rosar Mix. U fl-1972 ħadem xogħol li jismu Bird Cage. Dawn l-idea ġodda li semmejna f'dan it-tarif dwar John Cage ġew imitati minn xi kompożituri oħrajn kemm fl-Istati Uniti kif ukoll f'xi kompożituri Ewropej. Issa minn John Cage ngħaddu għall-aħħar żewġ kompożituri li huma żewġ kompożituri Pollakki. L-ewwel wieħed huwa Witold Lutosławski u t-tieni huwa Krzysztof Penderecki. Kif għedna fil-bidu ta' dan il-programm, fil-pajjiżi komunisti ta' wara l-purtira tal-ħadid kien hemm ċensura kbira u l-kompożituri ma setgħux jiktbu dak li jridu. Però din iċ-ċensura bdiet tillaxka xi ftit fl-aħħar tal-ħamsinijat. U fil-Polonja nibet moviment li kien immexxi minn Witold Lutosławski sabiex jimitaw il-mużika ta' Schoenberg, ta' Berg, ta' Webern u ta' Bartok. U l-ewwel kompożitur li huwa aħjar, l-aħjar kompożitur fost il-kompożituri Pollakki li tagħna xogħlijiet żbieħ u qawwija kien Witold Lutosławski. Dan twilet fil-Polonja fl-1913. L-ewwel żewġ xogħlijiet li kiteb Lutosławski m'għandhomx il-karatteristika jew l-istil personali propju tiegħu, imma pjuttost huma xogħlijiet meħudin minn Bartok. Dawn iż-żewġ xogħlijiet li kiteb fil-bidu kienu Concerto for Orchestra tal-1954 u Funeral March miktub par String Orchestra tal-1958. Kif qed ilkom dawn iż-żewġ xogħlijiet jixbu ħafna fihom ħafna tidher ħafna l-influenza ta' Béla Bartók. Imma fix-xogħlijiet li kiteb iżjed tard joħroġ l-istil ta' Dana Lutosławski, ta' Witold Lutosławski. L-ewwel xogħol li kiteb propju fl-istil tiegħu personali jismu Venetian Games, li huwa miktub għal orkestra żgħira ħafna. U dan ix-xogħol kitbu fl-1961. Wara dan ix-xogħol kompla jikteb anke xogħlijiet oħrajn. Il-gbiċċa l-kbira ta' dawn ix-xogħlijiet huma miktubin għal orkestra. U fihom kultant idaħħal ukoll l-użu ta' vuċi solista. Kompożitur ieħor Pollak li bih nagħlqu din dan il-programm u din is-sensiela tal-istorja tal-mużika huwa Krzysztof Penderecki illi twieled fil-Polonja fl-1933. Dan Krzysztof Penderecki huwa bniedem li ipprova jimita it-trends li kien hemm fl-Ewropa tal-Punent imma spiċċa biex fl-aħħar tagħna anke xogħlijiet ta' inqas misterjużi u iktar b'wiċċ uman. Krzysztof Penderecki kiteb ħafna mużika iktar minn Witold Lutosławski. U l-istili tagħhom it-tnejn jintaraf sew. Pereżempju fil-waqt li fil-mużika ta' Witold Lutosławski insibu li l-orkestra iddoq b'mod tradizzjonali u jibqa' juża l-istess anke strumenti tradizzjonali, Krzysztof Penderecki juża anzi qiegħed ifittex ħsejjes differenti minn dawk tradizzjonali. U allura juża ħafna il-glissandos pereżempju biex joħloq atmosfera ta' biża. Juża wkoll pizzikati u juża wkoll l-ark illi minflok idoq kif idoq is-soltu b'mod tradizzjonali bl-ark idoq bid-dar tal-ark billi ħabbat kemm fuq il-kordi jew inkella anke fuq il-kaxxa tal-violin. Dawn il-modi ġodda f'Penderecki jagħmluh stil differenti mill-istil ta' Witold Lutosławski. Fix-xogħol Trenody for the Victims of Hiroshima li huwa kiteb fl-1960, dan Penderecki juża daw l-elementi li għadna kif semmejna, b'mod speċjali il-glissandi. Illi il-violinista fil-waqt li qed idoq il-violin ikarkar subajħ minn tarf ta' violin sat-tarf l-ieħor u joħloq ta' isa skala kromatika nieżla minn fuq għal isfel jew minn fuq għal isfel skont li ma' direzzjoni jieħu. B'dan il-mod ta' glissandi dana Penderecki prova joħloq atmosfera ta' l-attakk li sar fuq Hiroshima bil-bomba atomika. Kif qed ilkom f'dan ix-xogħol Trenody for the Victims of Hiroshima, Krzysztof Penderecki juża wkoll il-pizzikatos u anke idoq bl-ark bid-dar tal-ark fuq il-kaxxa tal-violin. Xogħlijiet oħra li nsibu ta' Krzysztof Penderecki huwa il-passjoni ta' salluqa. Dawn l-elementi li għadna kemm semmejna, Penderecki jużhom biex joħroġ ħafna il-qawwa tal-ġuri ta' Kristu, tal-flagellazzjoni u anke tal-kruċifissjoni ta' Kristu. Imma dana il-mertu ta' Krzysztof Penderecki għandu mertu kbir illi minn din il-mużika misterjuża li ħafna drabi l-udjenza ma tasalx biex taraf u tidħol fl-ispirtu tagħha kien kapaċi jagħtina xogħol b'wiċċ iżjed uman. U dana x-xogħol b'wiċċ uman naħseb li jidher ħafna fix-xogħol li kiteb li jismu Polish Requiem. Aħna minn dana Polish Requiem sejrin nisimgħu Linus Day li kitiba meta miet il-kardinal Pollak Wyszyński. Dan ix-xogħol huwa miktub għal vuċijiet biss. Nisimgħu dan allura x-xogħol meħud mill-Polish Requiem ta' Krzysztof Penderecki. Dan it-tarif dwar l-aħħar tendenzi stilistiċi fil-mużika tal-kompożituri kontemporani, aħna naslu fl-aħħar ta' din is-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. Xtaqna nagħtu iktar dettalji minn dawk li tajna. U xtaqna anke ndoqqu iżjed eżempji mużikali biex ngħinukom tifhmu aħjar dak li konna qegħdin nitkellmu dwaru. Nittamaw li din is-sensiela oġbitkom u qajmet ukoll iżjed interess f'daw kollha illi kienu qegħdin jisimgħuna u jseguna f'dawn il-programmi. Nawguralkom suċċess fl-istudji tagħkom u nixtieq il kulħadd saħħa.
Għadkom hemm smajtu il-programm Scroll. Dan il-programm twassallilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute f'Ħdan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni Dr. Abram Borċ, riċerka u presentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar, tekniku tal-programm Kenneth Mizzi.